Haleluya, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang yang dikasihi. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya rahmat, kelimpahan, dan anugerah di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Dan sekarang mari kita kembali bersama-sama akan masuk dalam ibadah Sabat Jumat malam ini. Dan mari kita bersama-sama undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati sejenak. Kita tunduk kepala dan berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya kutip judul Investasi Hidup. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya rasa kata investasi bukan lagi suatu kata asing di telinga kita. Karena hampir semua orang yang ingin maju cenderung pernah melakukan suatu investasi. Ada yang investasi pada asuransi dengan sebuah tujuan bila terjadi sesuatu di hari mendatang, maka melalui investasi itu, ia bisa mendapatkan jaminan hari esok yang lebih baik. Tidak sedikit juga orang menginvestasi uangnya pada bidang usaha, pada saham-saham yang menurut pandangannya akan lebih memberikan sebuah jaminan hidup yang lebih baik untuk hari esok dan masa depan mereka. Jadi investasi adalah suatu hal yang baik untuk kehidupan kita di dunia ini untuk masa yang akan datang. Nah, sebagai umat Kristiani, Tuhan tidak melarang kita untuk melakukan sebuah investasi untuk hari esok yang lebih sejahtera, hari esok yang lebih baik. Ada suatu jaminan kehidupan yang lebih terjamin di hari-hari yang datang. Itu hal yang baik. Nah, namun suatu hal yang perlu kita pikirkan di balik dari investasi untuk kesejahteraan dunia ini, pernahkah kita memikirkan tentang investasi hidup kita untuk keselamatan kita? Pada malam ini Tuhan ingin ajak kepada kita untuk merenungkan kembali. Wah, hidup kita di dunia memang kita perlu investasi akan masa depan kita selama kita hidup di dunia, tapi juga kita perlu investasi untuk hidup-hidup yang setelah dunia ini. Nah, sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa melalui pemanggilan Tuhan, pemilihan Tuhan atas diri kita, dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, Tuhan sudah membuka suatu jalan yang baru lagi hidup bagi setiap orang yang datang dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka melalui baptisan di dalam darah Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita untuk hidup setelah selesai menjalankan dunia yang fana ini. Nah, keselamatan ini adalah hal yang sangat berharga. bagi kita seorang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, namun di dalam meraih keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita, maka selama kita hidup di dunia ini, kita memerlukan sebuah investasi hidup itu. Investasi yang bisa sungguh-sungguh menjamin kita telah akan mendapatkan keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-13, mari kita lihat sama-sama. Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk belajar dari seorang pedagang. Ya. Matius pasal ke-13, mari kita buka sama-sama. Matius 13 ayat ke-45 dan ayat ke-46. Ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Mari kita baca sama-sama. Matius 13 ayat ke-44 sampai ayat yang ke-46. Ayat ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini berbicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita kita hidup di dalam dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma. Tapi kerajaan Allah ini juga lagi bicara tentang kehidupan kekal setelah kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Kristiani seharusnya ia menginvestasikan hidupnya padahal kerajaan Allah. Nah, bagaimana menginvestasikannya? Nah, di sini katakan, Yesus katakan tentang seorang pedagang. Ya. Seorang pedagang. Nah, seorang yang pedagang yang mempunyai field yang sangat kuat tentang suatu keuntungan, maka ia tidak akan segan-segan memberikan investasi untuk hari esok, untuk masa depan yang lebih baik. Maka di sini katakan akan seorang pedagang, di sini dia menemukan harta yang terpendam di ladang. Atau di situ tepatnya dikatakan ditemukan orang. Kalau kita kaitkan ke ayat 45, orang ini mungkin dapat dikatakan sebagai seorang pedagang. Nah, begitu orang itu dia menemukan harta terpendam, dan dia tahu harta terpendam itu sangat bernilai, sangat berharga, dan bisa menjamin kehidupannya untuk hari yang akan datang. Nah, demikian juga pedagang, ketika dia mencari mutiara, dia berhasil menemukan mutiara yang sangat berharga, yang sangat bernilai, maka tidak segan-segannya orang itu maupun pedagang itu dia menjual harta miliknya yang ada sekarang untuk diinvestasikan untuk mendapatkan harta yang terpendam, juga untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga itu. kasih dalam Tuhan. Seorang investor yang baik, seorang investor yang jeli, dia akan selalu memikirkan bagaimana menginvestkan harta kekayaannya untuk bisa meraih masa depan yang lebih gemilang, masa depan yang lebih baik. Nah, kebenaran ini Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya untuk bisa memahami investasi hidup kita. Kita yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus melalui iman kepercayaan kita, Tuhan menghendaki keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar janji saja, tapi keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah sebuah masa depan yang paling berharga, yang nilainya melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Keselamatan itu diibaratkan harta terpendam, diibaratkan seperti mutiara yang sangat berharga itu sendiri. Nah, karena itu sebagai orang Kristen yang bijak, alangkah indahnya, alangkah bijaksana dan mulia hati kita kalau kita juga senantiasa memperhatikan tentang keselamatan hidup kita dengan cara menginvestasikan hidup kita pada keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Harta terpendam, mutiara yang sangat berharga. Ini adalah keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Nah, lalu bagaimana kita sebagai seorang musafir yang ada di dunia ini, digambarkan sebagai seorang pedagang, bagaimana kita bisa meraih masa depan yang baik itu? Kehidupan kekal keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Maka firman Tuhan katakan kepada kita, ibarat pedagang itu dia mau menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Dia mau menjual miliknya untuk membeli mutiara itu. Nah, suruh kasih Tuhan. Mutiara harta terpendam, selain bicara keselamatan, maka kedua benda ini juga memberitahukan kepada kita suatu tuntunan yang bisa menuntun kita kepada keselamatan yang kekal abadi itu. Jadi apakah sebenarnya harta terpendam itu? Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Korintus 4, ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menjelaskan tentang harta. Nah, harta ini Paulus katakan, sangat nyata. Harta ini menunjukkan kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal daripada Allah. Jadi harta terpendam ini menunjukkan kekuatan yang melimpah dari Allah. Kekuatan yang melimpah dari Allah itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan ministry daripada Allah itu sendiri. Apa yang bisa membuat seseorang memiliki kekuatan? Apa yang membuat seseorang memiliki kuasa di dalam kehidupan dia sehingga ia mampu menempuh jalan surgawi untuk meraih keselamatan yang Tuhan janjikan? Kalau kita baca dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20, di sini katakan tentang harta itu. Nah, ayat 20 katakan, mulai ayat ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi, harta yang berlimpah di dalam bejana yang menanti kekuatan itu adalah dasar-dasar ajaran para rasul dan nabi, di mana Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dasar yang diajarkan para rasul dan para nabi itu menunjukkan Alkitab Perjanjian Lama, para nabi. Para rasul menunjukkan Kitab Perjanjian Baru, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru ini bicara tentang perkataan dan perbuatan Yesus di dalam keempat Injil Tuhan. Dengan kata lain, harta dalam bejana tanah liat yang sangat berharga bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau seseorang dia ingin meraih janji Tuhan untuk kelak bisa mendapatkan janji keselamatan itu sendiri, maka dia hendaklah menginvestasikan hidupnya pada kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, firman Tuhan katakan seperti seorang pedagang mencari mutiara. Kita tahu mutiara itu sangat berharga. Mutiara adalah pusaka. Nilainya seringkali di luar akal pikiran daripada manusia. Nominalnya begitu berharga, saudara. Nah, di dalam kekristenan, apa yang lebih berharga daripada dunia ini? Tuhan katakan hanyalah Roh Kudus. Jadi mutiara yang sangat berharga ini menggambarkan tentang Roh Kudus yang sangat berharga. Karena Roh Kudus ini bukan datang dari dunia ini, tapi Roh Kudus adalah Roh Yesus, Roh Allah sendiri yang datang dari surga setelah Yesus mati bangkit 40 hari di dunia ini, lalu naik ke surga pada hari Pantekosta. Roh Kudus itu diturunkan pada manusia. Roh Kudus adalah mutiara yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi Kristen yang baik, Kristen yang utama keselamatan surgawi, maka dia harus menginvestasi hidupnya pada Roh Kudus itu sendiri. Lalu mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus menginvestasikan hidup kita kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita harus menginvestasikan hidup kita pada Roh Kudus? Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca seluruh Alkitab ini, kita baca firman Tuhan dan kita coba memahaminya, maka kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya investasi hidup untuk barang-barang jasmania di dunia ini tidak dapat membawa sebuah jaminan kepastian hari esok yang lebih baik. Kenapa demikian, saudara? Kalau saudara dan saya baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan kepada kita begini. Mari kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari nats firman Tuhan ini, Yesus lagi bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera sejati yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dengan apa yang diberikan dunia kepadamu. Damai sejati hanya ada pada diri Tuhan Yesus. Sementara dunia ini hanya memberikan sebuah damai yang semu. Kelihatannya dengan harta kekayaan yang banyak, dengan investasi yang banyak, dengan asuransi yang banyak, dengan deposito yang menjaminkan, sebenarnya tidaklah menjamin kehidupan daripada manusia itu sepenuhnya. Karena kita mengatakan, ketika kesukaran besar itu datang, maka pada saat itu, kalau Anda baca kitab Wahyu pasal ke-16 sampai pasal yang ke-19, pada saat pedagang-pedagang pun tidak bisa lagi berdagang. Anda punya saham-saham nggak bisa diuangkan. Anda punya bisnis, ya, punya emas perak, dan saat itu emas dan perak pun tidak berlaku lagi. Anda punya perusahaan yang besar, dan ketika pada saat kesukaran besar terjadi, maka semua perusahaan pun akan mengalami kesulitan-kesulitan, dan semua manusia yang hidup dalam dunia ini akan mengalami kesulitan. Damai sejahtera di dunia ini akan terampas oleh kesukaran-kesukaran yang terjadi di tanah zaman daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa di dunia ini tidak ada damai sejati. Dunia ini hanya damai semu. Damai sejati hanya datang daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-17, 1 Yohanes 2 ayat 17, firman itu katakan bahwa dunia ini dengan segala keinginannya sedang menuju kelenyapan. Kalau kita baca tanda-tanda zaman daripada dunia ini, betulkah dunia saat ini sedang menuju kepada kebinasaan? Karena dunia ini makin hari makin tua. Kutub utara, kutub selatan, air es, salju semakin meleleh karena global warming. Wabah, penyakit satu demi satu, nggak ada henti-hentinya. Terus mewabah di dunia. Wabah yang satu dapat teratasi, ada obatnya, muncullah wabah yang lain. Seperti yang hari kita lihat, yang kita rasakan dengan wabah yang ada pada saat ini. Demikian juga resesi yang satu, resesi ekonomi yang satu sudah berakhir, sebentar lagi akan muncul resesi ekonomi yang lain. Manusia hari ini seringkali dibawa ke dalam ketidakdamaian kehidupan. Jadi, apakah artinya dunia ini sebenarnya? Dunia ini sebenarnya tidak dapat memberikan kepada kita suatu kedamaian hidup yang pasti. Walaupun sebagai manusia memang kita berusaha untuk menginvestasikan untuk kebutuhan hidup jasmania kita. Tapi Alkitab mengatakan pada kita, tidak ada suatu jaminan untuk damai sejahtera kehidupan kita di dunia ini. Karena saudaraku, dengan melihat dunia yang sudah semakin tua dan sedang menuju kelenyapan, maka sebagai orang Kristen yang bijaksana, kita harus menginvestasikan hidup kita ini pada apa? Pada janji Tuhan akan keselamatan hidup yang kekal itu sendiri. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, investasikan hidup kita, pusat pikiran kita, kehidupan kita, bukan lagi terletak pada kehidupan jasmania kita, tapi justru kita harus meletakkannya pada kehidupan rohania kita. Itu indah sekali dan mulia. Kalau kita menginvestasikan hidup kita untuk sekarang, untuk hari esok, dan untuk selamanya pada harta yang terpendam dan mutiara yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu pada firman kebenaran dan pada Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Nah, mengapa kita perlu menginvestasikan pada kedua hal ini untuk meraih suatu hidup yang lebih baik, terkhususnya mendapatkan janji keselamatan itu sendiri? Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23, Yakobus pasal pertama ayat ke-23, penatua Yakobus memberitahukan pada kita bahwa firman Tuhan itu sebenarnya ada suatu cermin kehidupan. Cermin kehidupan. Nah, kalau kita bijaksana, kalau kita perhatikan, kita hanya baca satu kitab dari Kejadian pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal yang ke-50, di situ boleh kita ketahui bahwa kehidupan itu dimulailah Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Setelah diciptakan manusia mulai menjalani kehidupan di dalam Taman Eden, setelah itu manusia dalam dosa, dan di dalam dosa itu sendiri manusia mulai harus mengalami seluk-beluk kehidupan yang cenderung membawa manusia di dalam penderitaan. Walaupun manusia pada saat itu usianya bisa sampai sangat panjang, dan Metusalah yang terpanjang itu mencapai 969 usianya, tapi toh manusia itu harus. Setelah itu masuk ya, ke dalam kehidupan ya, dari Kain, Habel, Set, kemudian keturunan manusia, kemudian pasal 6 mulai mencatat tentang kejahatan manusia, kemudian mulai masuk nanti ke tentang kisah Nabi Nuh, hukuman Allah atas manusia, kemudian mencatat tentang Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Di situ kita boleh membaca begitu luar biasa tentang kehidupan manusia, tentang umur manusia yang panjang menjadi semakin pendek, tentang keberhasilan manusia dan kegagalan daripada manusia, tentang kasih Allah, tentang murka Allah. Tapi seluruhnya kalau kita lihat, kita analisa tentang kehidupan manusia di pasal yang terakhir ditutup dengan sebuah kalimat. Akhirnya Yusuf meninggal dan ditaruh di peti mati. Jadi manusia yang hidup dalam dunia ini tok ujung-ujungnya keberhasilan kegagalan, ya, menjadi orang terhormat, menjadi orang hina, apapun status manusia itu sendiri, tok akhirnya akan kembali kepada peti mati. Manusia nggak bisa menghindari takdir daripada Allah itu sendiri. Tapi semua dari firman Tuhan yang dicatat itu untuk menjadi sebuah cermin kehidupan manusia, bahwa manusia yang hidup dalam dunia ini sebenarnya sementara dan tidak ada sesuatu yang dapat dia bawa setelah kematian itu sendiri selain keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada manusia itu sendiri. Nah, karena itu begitu pentingnya firman Tuhan bagi kita. Kita harus menginvestasikan diri kita di dalam firman Tuhan itu sendiri, supaya pada langkah kehidupan kita sendiri melalui firman Tuhan itu dapat menjadikan sebuah cermin untuk kita selalu introspeksi atas kehidupan kita. Apakah investasi kita sudah benar? Yang kedua, kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat ke-13 sampai ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga, kalau kita lihat di dalam ayat ke-16 langsung, ya. Nah, ternyata firman Tuhan itu adalah ilham kehidupan bagi kita untuk hidup menjadi lebih baik, lebih terhormat, dan lebih mulia. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu mempunyai sebuah fungsi yang sangat luar biasa untuk memperbaiki hidup kita. Mari kita lihat sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat ke-16 firman Tuhan katakan, ayat yang ke-16, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 16. Katakan firman itu adalah ilham bagi kita. Ilham dari Allah, wahyu dari Allah untuk manusia, untuk memperbaiki perilaku manusia. Untuk menyatakan manusia, seringkali kita berbuat salah, kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini salah? Bagaimana kita tahu kita ini tersesat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah salah jalan, salah arah? Paulus mengingatkan kepada kita melalui Injil Yesus Kristus, yaitu firman kebenaran. Dia adalah kompas yang akan menuntun arah hidup kita ini. Arah hidup kita ini benar. Di jalan kebenaran yang akan menuntun kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik, lebih terhormat, dan lebih mulia. Jadi dalam Mazmur 119 ayat yang ke 105, Mazmur 119 ayat ke 105 katakan bahwa firman Tuhan itu akan menjadi pelita kehidupan kita, dia akan menerangi di dunia yang gelap ini. Setiap langkah kehidupan kita akan dia tuntun, dia akan terangi jalan kita sehingga kita tidak tersandung, kita tidak terjerat, kita tidak terjatuh yang bisa mengakibatkan kita mengalami kerugian yang sangat besar, yang bisa membuat kita terampas damai sejahtera dan sukacita, yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Ini firman Tuhan begitu luar biasa. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran dan menjalani kehidupan kita ini, kadang-kadang kita mengalami khawatir, mengalami takut. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Mazmur 19 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan apa? Menjadi penyegar jiwa kita. Kalau kita baca firman Tuhan, rajin kita gali Alkitab, rajin kita baca firman Tuhan itu sendiri, seringkali firman Tuhan itu bisa memberikan sebuah motivasi yang luar biasa. Firman Tuhan seringkali memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan seringkali memberikan kita penghiburan. Memang pada saat kita mendengar firman Tuhan, kadang firman Tuhan itu membuat kita gergetan. Kenapa? Kadang-kala hati kita yang keras ini gak bisa menerima nasihat firman Tuhan. Sama seperti apa dikatakan oleh Nabi Tuhan, ketika dia memakan gulungan kitab awal itu pahit, tapi akhirnya itu manis. Artinya ketika firman Tuhan awalnya kita baca, kita dengar itu gak enak, itu pahit, menyakitkan. Tapi kalau kita belajar bisa menerima dengan hati yang syukur, maka firman Tuhan akan menjadi manis dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan akan menyegarkan. Jiwa kita, menyegarkan pikiran kita. Firman Tuhan akan seperti madu yang manis, yang membawa semangat hidup yang lebih optimis, menuntun jalan hidup kita pada rel yang sesungguhnya yang Tuhan garisin kepada kita, sehingga kelak kita boleh meraih akan janji keselamatan daripada Tuhan. Investasi pada firman Tuhan itu sangat penting. Yang kedua, kita harus menginvestasikan diri pada Roh Kudus. Kenapa? Ya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal pertama ayat yang ke 14 katakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus sangat penting. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita untuk menjadi jaminan keselamatan. Apa yang dimasukkan dengan jaminan keselamatan? Apakah artinya begitu kita terima Roh Kudus, kita langsung masuk surga? Sebagian hamba Tuhan berkata, iya, oh. Jadi, harus berdoa matian Roh Kudus, berdoa memohon Roh Kudus, dan supaya berbahasa roh. Saya bukti terima Roh Kudus, supaya kita mendapat jaminan. Itu salah satu. Tapi kalau kita lihat di dalam kontekstual, di dalam 14 dikatakan bahwa Roh Kudus ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita. Di sini bicara tentang penebusan. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus atas setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, setiap orang yang melakukan kehendak Allah, sejak kita dibaptis sampai akhir mati kita, akhir hidup kita, kita mengalami kematian, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, selama kita hidup di dunia ini kita perlu Roh Kudus yang menjadi jaminan kita. Artinya apa? Roh Kudus yang menentukan langkah hidup kita hari lepas hari, waktu lepas waktu, menit lepas menit, detik lepas detik, dari waktu-waktu sehari-hari kita dibaptis sampai hari kita mati. Roh Kudus membimbing kita terus sehingga kita terus berada di dalam kebenaran dari Tuhan dan di dalam penebusan yang Tuhan Yesus lakukan ketika kita percaya dan dibaptis. Nah, ketika kita percaya dibaptis, satu, ada darah Yesus yang menjadi saksi, ada Roh Kudus yang menjadi saksi, dan Roh Kudus pada darah Yesus yang melakukan penebusan itu terus berkarya dalam diri kita. Dan itulah yang akan terus bekerja sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan mendapatkan jaminan keselamatan masuk surga itu sendiri. Jadi Roh Kudus sangat penting, saudara. Dia adalah jaminan. Tadi saya katakan hidup kita menjalani kehidupan yang tidak jarang kita menghadapi kesukaran. Iman kita bisa naik turun. Tapi bagaimana di tengah iman kita turun bisa pulih kembali dan kita boleh tetap eksis di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, Yohanes 16 ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Yohanes 16 ayat ke-7 sampai ke-11. Firman Tuhan katakan Roh Kudus akan menjadi penuntun kehidupan kita. Roh Kudus akan menjadi penuntun hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan tetap di rel Tuhan dan kita bisa meraih keselamatan daripada Tuhan, yaitu hidup kekal kelak di dalam kerajaan surga. Dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal ke-16, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-11, Tuhan katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ketika kita berbuat dosa, dia akan menginsafkan kita. Inilah Roh Kudus yang sangat berharga. Dan dia akan menuntun kita tetap hidup di dalam kebenaran dan menyadarkan kita bahwa setelah kematian ada penghakiman dari Tuhan atas orang-orang yang telah mati. Bahwa akhir zaman ada penghakiman atas dunia ini. Karena sudah kasih Tuhan, Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Dia adalah pusaka yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada saudara dan saya untuk belajar dari Matius pasal ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat ke-45. Kita harus memperhatikan investasi hidup kita. Investasi keselamatan kita harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Karena itu di dalam investasi keselamatan itu sendiri, maka kita harus mau menginvestasikan hidup kita pada firman Tuhan. Kita harus mau menginvestasikan hidup kita pada kuat kuasa Roh Kudus. Karena hanya oleh firman Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita, karena oleh kuat kuasa Roh Kudus yang dapat menuntun kita sehingga kita bisa tetap berada dalam Kristus Yesus Kristus, dalam keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita, mari kita belajar, mari kita memotivasi diri kita seperti seorang pedagang yang telah mendapatkan harta terpendam, ya, telah mendapatkan mutiara, dia mau mengorbankan milik dunianya. Apa yang dia miliki saat itu untuk apa? Untuk investasi untuk suatu hari depan yang lebih baik. Itu urusan dunia. Tapi Tuhan dari kemarin ingin mengajar kepada kita, justru tak demi keselamatan masa yang akan datang, kita semua menginvestasikan diri kita. Ya, mau bayar harga untuk investasi hidup yang paling yang sangat berharga, yang paling berharga bagi setiap pribadi Anda dan saya. Dengan mau menginvestasi hidup kita senantiasa pada firman kebenaran, pada kuat kuasa Roh Kudus. Itu alangkah indah dan mulianya setiap hari kita anak Tuhan. Kita harus membiasakan diri membaca firman Tuhan. Kita harus membiasakan diri untuk berdoa di hadapan Tuhan. Karena hanya firman Tuhan dan doa yang luar biasa yang selalu kita lakukan di hadapan Tuhan Yesus, yang kita investasikan dari hari ke hari, akan tetap membuat kita tetap kuat, tetap teguh di hadapan Allah. Investasi hidup kita untuk keselamatan kita di masa yang akan datang akan menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya pada malam hari ini, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.